på bakhjulet. Krus inn. Det tusenvis av nordmenn I Pinerol og Edvard Boasson-Hagen. Hvilken payback etter nederlag for Tor I går.
Sjekkmann. Oi, 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 oi. Og han distanserer de andre. Se her. Det blir 100 meter. Det blir kilometer.
Der kommer han. Han blir olympisk mester. Gullgutt på nå.
Hvilken idrettsmann Kjetil André Aamodt.
Jan Øker.
Mikkel Elsen, han halv sekunde foran.
Den godeste gutten fra Rundspring.
Timeout!
Hjertelig velkommen til en ny episode med Timeout her på Studentradioen I Bergen. Som dere sikkert hører, så ikke det Mats som sitter bak spakene her I dag. Han vekke. Det betyr at det jeg som får lov å styre showet på lufta I dag. Mitt navn Daniel, og med meg I dagens studio har jeg Fredrik Li og Sander Hauan. Velkommen skal dere være, gutta.
Tusen takk.
Tusen takk. Det stort. Stort å sitte her.
Det stort å sitte her. Hvordan føler dere dette her nå?
Nei, jeg skulle jo foretrukke at Mats var her, men...
Vi veldig spent på om du kan få til noe, da.
Ja, det vi.
Så, ja, vi får se.
Jeg tenker sånn, det litt deilig. Det litt deilig på en måte at nå så han vekk, og nå kan vi få lov å gjøre det vi vil det neste tiden.
Det blir jo litt som om de voksne plutselig skulle dratt fra barnehagen, så vi får se litt. Det kan gå veldig gærent, da.
Ja, jeg klar, jeg. Så dette jo... Ja, det blir nok bra, tenker jeg.
Du tror det?
Det blir bra.
Ja, jeg merker jeg litt nervøs for dere to sammen I studio.
Det bare hyggelig,
ja. Det ikke et problem. Det liksom, det den tredje mannen her vi usikre på.
Ja, det meg vi usikre på I denne situasjonen. Ja, nei. For jeg vet bare at når jeg har vært I studio med dere, så har jeg alltid brukt å liksom gå sammen med den andre for å gjøre det for jævlig for Mats. Mm. Og nå jeg litt bekymret for hva dere to klarer å
vi får se det.
Finne ut.
Nei, det blir veldig spennende.
Men
vi kan ikke love noen ting.
Vi skal I alle fall innom mye deilig. Vi skal snakke håndball. Eller det vil si dere skal snakke håndball.
Yes.
Jeg skal bare være
ekspertene
med som
skal prate.
Vi skal snakke ny kjønnsindeling som kan komme I idretten. Og stadig flere norske idrettslag ser ut til å nærme seg konkursens rand. Men som sagt, vi skal begynne med det vakreste av det vakre. Vi skal begynne med håndballen.
Hei, jeg heter Anja Bergo. Jeg europamester I brasiliansk jiu-jitsu. Du lytter til Time Out på Studentradioen I Bergen.
Den ordinære håndballserien over, og sluttspillene for fullt I gang. Kvartfinalene ferdig spilte, og hvis vi nå tar for oss kvinnene først, det som der har skjedd, hvordan ser de kvartfinalene ut, Fredrik?
Nei, det gikk vel ganske oppskriftsmessig stort sett over hele linja. Vipers og Larvik tok seg ganske greit videre, så ble det litt jevnere I de to andre kvartfinalene. Men det var vel ikke noen sånn kjempeoverraskelse at Byåsen og Storhamar tok seg videre fra de heller, så...
Jeg tror vel Daniel ville vært litt uenig med at Storhamar, han hadde vel et håp om at Tertnes skulle
håpet
ta...
Håpet var jo der.
Skulle ta den, men det ble en Storhamar seier der.
Jeg spodde jo semifinale for Tertnes. Det var jo mitt eksperttips tidligere I sesongen, med der vinner så Storhamar 38-28 I første match og 28-25 I andre match.
Vil du fortsatt kalle det et eksperttips, eller det bare tips? Var det bare
tips? Fortsatt eksperttips.
No, ok.
Er man I gang ekspert, så man ekspert.
Ja.
Det mitt favorittsitat, og det forholder meg ganske sterkt til. Men det ikke imponerende av Storhamar.
Nei, det var jo jevne kamper da. Mm.
Men der jo en Heidi Løke, som nå kommet tilbake og skulle velsigne Storhamar med gull.
Ja, hun jo på vei, sånn sett.
Ja, men jo det. Likevel ikke det svagt for å være Heidi Løke og Storhamar. Burde ikke marginen kanskje være større?
Jo, kanskje, men basert på det jeg vet om Tertnes, så har jo du for eksempel hatt stor tro på dette et lag som kommer til å gjøre seg gjeldende. Og det har de jo bevist da, at de gjør Storhamar kamp helt til døra I begge kampene.
Mm.
Så Tertnes ikke et lag man skal skjøpe seg av det heller.
Det jo en styrke at Storhamar klarte å vippe de jevne kampene I sin favor også.
Mm.
Nei, og så starter man jo med blanke ark igjen I semifinalen, så det har jo lite å si hva de egentlig har gjort nå. De videre, så da...
Vinner jo 30-28 på bortebane,
ja.
Og det jo vanskelig bane I Bergen. Men Byåsen Hjerpen, som du så vidt var inne om, Fredrik, der vinner Byåsen 29-27 første oppgjør, og så ender andre kamp uavgjort 27-27. Svagt av det tidligere storlaget Byåsen, som for et par år siden hadde spillere som Camille Herrem på laget, blant annet.
Ja, det lukter jo ikke mestre av de akkurat nå, men de tok seg videre de også da. Så, men det ble jo veldig, veldig jevnt da.
Men er ikke det ganske sikkert at Byåsen, det er laget som kommer til å ryke i neste runde?
De møter jo Vipers, og det er jo ikke akkurat det laget man helst vil møte. Så det jeg vil jo tro at de rykker i semien. Det er mitt eksperttips.
Hva tenker du der, Sander?
Nei, jeg stiller meg bak Fredriks eksperttips. Den jeg er mest spent på er jo Larvik mot Storhammer. Det kan bli en veldig, veldig spennende kamp, for det er litt up in the air. Et Larvik som ikke er så dominante som de har vært før. Men Storhammer med Heidi Løke.
Hva er ditt eksperttips i den kampen?
Jeg går jo for Larvik, det gjør jeg jo. Men Storhammer kan komme opp og yppe seg.
Larvik slo jo da Fredrikstad 37-20 i første kamp og 36-25 i andre. En ganske grei seier for det mest vinnende laget i norsk håndball gjennom tidene. Vipers mot Oppsal, den ender 36-22 første match og 38-18 i andre. Vi har vel fått et nytt gullag i Norge med Vipers. Er ikke det vi har fått, gutta?
Det kan se veldig sånn ut, altså. De er jo det beste laget akkurat nå.
Men hva må til her nå? Altså, vil Vipers klare å gå hele veien, eller vil et Larvik-lag kunne spille på det at de har vunnet mye tidligere og har erfaringer med å være i disse situasjonene? Sånn?
Det er et godt spørsmål, fordi du har hatt litt samme situasjon i ishockey nå, at et Stavanger Oilers-lag som i mange år var solklart mye bedre enn alle andre, gikk på en smell i år. Trekker litt paralleller her med at selv om Larvik har stort navn, stor historie, så er det ikke sikkert at du ikke automatisk vinner av den grunn. Så et Vipers-lag kan bli utrolig farligt.
Samtidig så kan jo den rutinen slå inn i en finale da, at man plutselig klarer å samle seg, og så tar man det på rutiner rett og slett. Men man ser jo eksempel på det stadigvæk i idretten, at det har faktisk mye å si.
Men så har man jo veldig mye unge jenter nå i Larvik, mens Vipers har jo mer rutinen med rigget rundt korn og liksom den gjengen der som dominerte landslaget i mange år. Men vi kan gå over og se på herrene, de spiller jo de også.
Ja, det gjør de.
Der er jo en
spiller
kamp
som, der,
der er jo en kamp som overrasker oss litt. Elverum Kolstad.
Ja, de tappte den andre kampen der. Elverum altså. Jeg tror jeg har vunnet 42-22 i den første, så taper de 34-37 i den andre. Mot et Kolstad som var fryktelig langt bak Elverum på tabellen.
Så vidt klarer å holde seg flytende. Så det er et Kolstad-lag med både sportslig nedgang og økonomisk nedgang og allermest. Og Elverum har jo vært dominante de senere årene. Og når da Elverum vinner første match 42-22, som er knusende siffer, betyr dette at Elverum kan slite med rett og slett litt for høy selvtillit når de går inn i semien og mest sannsynlig i finalen, Sanne?
Det kan det jo være. Nå vet ikke jeg, har ikke oversikt over hvilket lag som var best i grunnserien på herresiden.
Det var vel Elverum,
som er
ok i førsteplassen.
Nei, Elverum kan, du kan være inne på noe her med at de kan ha vunnet stort første kamp og tenkt at vi er allerede videre. Og så gått på en innsmell, men de klarte å gjøre jobben i den tredje kampen. Og de møtte Haslum i semifinalen, allerede spilt en kamp der, og der ble det 32-25. Mm. Så de viste jo i første kampen av semifinalen at vi skal være Norges beste lag, og vi klarer å slå Haslum også.
De skal ikke rike den andre kampen der, men det kan skje.
For Haslum også måtte ut i tre kamper, en seier og et tap mot Halden, før de da vinner kamp nummer tre der også. Drammen møtte Bekkelaget, gjorde for så vidt ganske grei skuring. Et Drammens lag som, ja, man hadde forventet semifinale, men kanskje ikke stort lenger enn det på deg, Fredrik.
Nei, de har jo også spilt sin første semifinalekamp de også, mot Arendal, tapte 21-22 i den første. Arendal som tok seg forbi Fyllingen i kvartfinalen, så ingen bergenslag videre på hverken herre eller kvinnesiden. Det er jo litt kjedelig for oss, men sånn går det.
Men vil vi få en finale her med Arendal-Elverum, tror dere?
Ja, jeg tror det. Det er mitt eksperttips.
Det blir fort sånn. Jeg må dessverre være like kjedelig som Fredrik å si det.
Men hvem tar gullet? Arendal har jo kommet de siste sesongene sitt nytt storlag. Elverum har vært den stormakten fra tidligere. Hvem er det som til slutt vil dra det lengste strået?
Jeg tror Elverum. Mye basert på det de klarte i grunnspillet. At de vant ganske klart der. Men selvfølgelig, finaler er noe eget, og det kan fort bli jevnt.
Jeg tror og håper på Arendal. Litt sånn underdog, så langt du kan si det. Litt kjedelig hvis Elverum bare skal vinne hver gang.
Så der er dere litt uenige. Hva som skjer er vanskelig å si. Jeg vil i hvert fall ha satt pengene mine på Vipers på kvinnesiden og Elverum på herresiden. Det blir det Sørland, forsvinner dere ikke med alt som heter gull og heder og ære i norsk håndball riktig enda. Kampfiksing er blitt et stadig større problem i idretten, selv i Norge. Nå har det kommet fra knusende rapporter der tennisen viser seg å være gjennomsyret av kampfiksing.
Nord har Jomfru Maria! Vi har Tor Husson!
Men alle har timeout. Lytt til oss på Studentradioen i Bergen.
Kampfiksing er blitt et stadig større problem innenfor idretten. For bare en vekes tid siden kom en rapport om tusenvis av tennisspillere som skal ha fått tilbud og faktisk vært med på å gjennomføre kampfiksing. Det blir beskrevet av nasjonale medier som en tsunami-lignende situasjon. Hva kan vi nå dra ut av det som kom til nye avsløringer, Fredrik?
Det er jo en veldig alvorlig situasjon, da. De gjennomførte en undersøkelse hvor 14% av de profesjonelle spillerne som ble spurt sa at de hadde førstehånds kjennskap til kampfiksing i idretten. Og de satt ned, forbundet satt ned en kommisjon som skulle finne ut av dette, da, hvor stort problem det var. Og Adam Lewis, som leder den kommisjonen, sier at et av hovedproblemene i tennis er at det er 15 000 proffspillere, mens det bare er de 250 beste kvinnene og de 350 beste mennene som faktisk går med overskudd i løpet av et år. Så du sitter altså med i en idrett da, hvor de aller fleste går i underskudd gjennom å drive med idretten sin. Og kanskje også at man på lavere nivåer tenker at det er ikke så farlig om man jukser litt i en kamp. Og når du kan tjene ha store økonomiske gevinster på det da, så blir det fort et problem da.
Men har vi vært for naive? Altså, er det sånn at vi tenker sånn, nei, det skjer ikke kampfiksing i idretten i den store graden?
Det tror jeg vi har. Og poenget her med de 10.000 av spillerne som ikke er blant verdenseliten og lever av tennis, det er jo det at måten du tjener penger på er med villige taper. Du vet at bettingselskapene har noe som har tippet på deg. Tipper du mye penger da, så får du jo et levebrød der i stedet for. Mm. Merkelig nok. Og gjennom tredjepartnere driver tippa mot seg selv. Så vi har vært litt naive, fordi det er et stort antall spillere, og ikke så mange som lever av det. Mm. Så det er litt sånn, okay, det er noe burde ha skurret tidligere her.
Men det er jo ikke en ny situasjon som oppstår heller. I 2016 kom det jo en annen rapport der 16 aktive tennisprofiler, flere av de Grand Slam-vinnere, har vært involvert i en større kampfiksingsetterforskning. Altså, 2 år senere, og så blir vi fortsatt like overrasket over at kampfiksing i tennisen er et enormt problem.
Det er jo, jeg synes ikke det er veldig overraskende, og det er litt også fordi at jeg vil tro at tennis er en relativt enkel sport å fikse, fordi det er en mot en. Det er ikke som i fotballen, hvor hvis du betaler en spiller, så er ikke det nødvendigvis nok til at et helt lag kan tape. Du kan selvfølgelig spille på kort og sånn i en del kamper, men det blir ikke det samme da. Mens hvis du betaler en tennisspiller, så kan han tape også på en måte som ikke nødvendigvis ser så veldig mistenkelig ut da. For du har ganske god kontroll på det hele veien. Og når du da tar med at de er på et lavere nivå kanskje i sporten, føler kanskje at de ikke taper så mye på å tape en kamp, så er det ikke overraskende for meg at det er et problem.
Men ser vi oss litt blind på det her med at vi snakker om at det er folk lavere deler av idretten som bedriver kampfiksinger? Altså det kom jo frem at en av de 16 som ble etterforsket i 2016 var blant annet Djokovic, Novak Djokovic, en av verdens beste tennisspillere gjennom tidene. Han har blitt etterforsket for kampfiksing. La vi oss lure av at vi tror det er kun de som ikke helt klarer å nå opp som bedriver med det.
Jeg er litt usikker, for når du snakker om Djokovic, så er det en spiller som er så god at for min del så ser jeg ikke helt poenget. Hva skal han tape med vilje for, eller vinne for, sånn sett?
Han håper jo så utrolig mye premiepenger.
Han har de pengene uansett, og jeg føler de premiepengene han får for å vinne av den æren skulle vært større for han.
Jo, men hvor til sist har et menneske takket nei til mer penger?
Det er jo et godt poeng, men jeg føler det er et steg som lettere å ta for de lengre nede på rangstigen enn en risiko å ta for de lengre oppe som allerede lever godt av tennisen. Mm. Så derfor kan jeg ikke helt fatte og begripe hvordan toppspillere skal si ja til dette opplegget.
Man kan på en måte ikke utelukke da, tenker jeg, at det skjer på det aller høyeste nivået, men at det er et større problem lenger ned, det tror jeg er ganske åpenbart at det er. For det er, hvis Djokovic hadde fikset en kamp da og blitt tatt for det, så hadde han jo blitt utstengt fra idretten, og da hadde han jo ikke hadde mulighet til å tjene alle de premiepengene han tjener, da, som er helt utrolig mye når du først kommer til toppen av tennis, så tjener du jo, bøtter du igjen penger.
Men du kan jo få deg et veldig fint feriehus på Zanzibar for en god kampfiksing. Det ja, kan du jo få.
Men du ødelegger jo ditt gode navn og rykte resten av livet også.
Men for å oppsummere litt da, med forskjellen på lavere nivåspillere og toppnivå, er jo det han Adam Lewis selv har sagt, med at det er et lite steg for en spiller som allerede akter å tape av andre grunner, mm, og vedde penger på seg selv, eller inn de andre i sin hensikt, og dermed tjener nok til å fortsette sin karriere. Mm. Det steget der som vi snakker om, mm, for Novak Djokovic ville nok vært et større steg å drive med kampfiksing enn for Ola Nordmann, som ligger på tusende plass i verden, og bare sier, ok, jeg kommer til å tape den kampen uansett, jeg vedde litt penger på det.
Men ok, hvis vi ser sånn på tennisen, det er jo kommet frem denne knusende rapporten her på, men er det andre idretter som vi anser for å være aktuelle for å, at det er betydelig del av kampfiksing? Vi vet jo at det finnes i stor grad i fotballen allerede, men i idretter som basketball, håndball, altså en del av de idrettene der, kan der være noe å se nærmere på?
Ja, vi vil tro at de også, det er jo aktuelt der også. Alle idretter hvor du kan tippe på resultat eller på andre ting, og det går an å påvirke det for spillerne som er på banen eller de som bedriver idretten, så vil jeg tro at det foregår i en eller annen grad, da, men hvor stort det er varierer helt sikkert veldig fra idrett til idrett. Og det er jo som vi var inne på med tennis, det er en idrett som i og for seg kanskje er ganske enkel å fikse da.
Men det bør vel være en idrett av en viss størrelse, altså det rekner ikke med at kampfiksing i leirdueskyting er nødvendigvis så ekstremt stort standard.
Nei, nå har ikke jeg sett så mye på leirdueskyting og kampfiksingsskandaler de har hatt der, men jeg vil tro at det er de største idrettene, og det vi skiller mellom også er kampfiksing trenger ikke nødvendigvis være sluttresultatet, det er så mange andre ting. Så du nevnte innledningsvis at det å vette på et gul kort, og en spiller går ut med vilje for et gul kort, eller tar en takling, eller blir utvist, eller noe som helst, det er jo ikke ting som du kan tippe på i dag. Så kampfiksing kan jo også innebære, se ishockey da, at det er en spiller som med vilje får en 2 minutters utvisning. Så du vet aldri, for det kan være bitte små ting, og det kan være bitte store ting som resultatene.
Ja, for eksempel han skal få en 2 minutter i det tidsrommet, ja, mellom 10 og 20 minutter for eksempel, der skal den spilleren få en 2 minutter.
Klaus Lundekvam sa jo blant annet at de ofte spilte på første corner og sånt, når han var profesjonell fotballspiller da. Og så lenge du kan spille på masse sånne små ting, så vil jeg tro at det er enklere å fikse sånne ting, for det er mye mindre åpenbart da, ofte.
Når vi kommer tilbake, så skal vi ha 20 spørsmål. Guttene skal få lov å forlate studio. For i dag er det jeg som har fått lov å velge dagens idrettsprofil.
Hvis Katja Nyberg skårer på den, så skal jeg gå fra København til Aarhus.
God tur til Aarhus, Harald Bredli. Husk å laste ned timeout, så har du noe å høre på veien. Til dere som ikke skal gå denne ruten, så kan du høre på timeout på Studentradion i Bergen.
Da har Sander og Fredrik forlatt studio. Vi er klar for 20 spørsmål. Dagens kjendis, eller idrettsutøver, som jeg skal frem til, er selvaste Anja Hammerseng. Er din en av de beste håndballspillerne gjennom tidene? Om disse to klarer å gjette, det er jeg litt mer usikker på. Vi skal se om vi klarer å få deg inn igjen i studio. Når Mats ikke er her, så er det jo jeg som må prøve å ha kontroll.
Hallo!
Fredrik kom i hvert fall springende. Sander forsvant for oss en liten periode der.
Hei hei!
Men det gjør ikke noe. Ja gutta, 20 spørsmål. Er dere klare?
Ja!
Det,
ja!
Åh, jeg føler meg akkurat som Trond-Viggo Torgersen her jeg sitter.
Du er helt lik også.
Ja, du ligner.
Skal vi begynne?
Og du hører ikke som han nå. Ja, vi begynner.
Ja, la oss begynne. Ja, har dere noe å komme med?
Ok. Er det en mann?
Nei.
Oh, det, da er det en dame, da er det en dame.
Driver hun med vinteridrett?
Nei.
Da er det sommeridrett?
Ja.
Ok, skal vi se. Har hun deltatt i OL?
Ja.
Medaljer i OL?
Ja.
Ok.
Mange?
Nei.
Er det friidrettsgren?
Nei.
Foregår det på vann?
Nei.
Bruker man noe utstyr?
Ja. Ja, spørsmålet defineres utstyr.
Ikke sånn typ, er det bare ting man har på seg liksom?
Du må ha noe på deg, hvis det er det du...
Ja, for det er ikke nakenidrett.
Det er ikke nakenidrett.
Foregår det på en sykkel?
Nei.
Ok, så må vi se, nå må vi tenke. Får vi ikke i vann?
Nei, ikke på sykkel og ikke på friidrettsarenaen. Og det var sommer. Og OL-medaljer.
Ja,
jeg sa ikke at det var en ren sommeridrett.
Det er ren sommeridrett, tror du det sa?
Nei, det sa ikke jeg.
Nei, men det er ikke en vinteridrett. Og da kan vi tenke oss at den OL...
Er det innendørsidrett?
Ja.
Lagidrett?
Ja.
Det må være håndballspillere. Og de er det mange av.
Ja.
Åh, han har bare valgt.
Deltatt i Mesternes Mester, spørsmålstegn.
Nei.
Fortsatt aktiv?
Nei. Faktisk ikke.
Dæven da.
Her er det mange å velge med dem. Det er som er greia.
Ja, det er sånn alle har spilt i Larvik. Det er ikke noe spørsmål.
Nei, det er et dumt spørsmål. Alle har vært i Larvik. Ja.
Har personen spilt i utlandet?
Nei.
Er det håndball?
Ja, det er håndball.
Ja, det må bekrefte. Personen har ikke spilt i utlandet.
Det er typisk at det er sånn Karoline Dyhre Breivang.
Nei.
Ikke Karoline Dyhre Breivang. Hvor mange spørsmål har vi?
Dere er oppe i 12 spørsmål.
Så vi kan enten gjette 8 håndballnavn, eller vi kan prøve å komme litt.
Hvordan er det? Vi skal liksom sånn type finne ut en del av landet.
Dere kan få, altså vi snakker her om en virkelig profil. Vi snakker om en av de store profilene, men som kanskje ofte blir litt glemt.
Stine Bredal Oftedal?
Nei, dere er litt for nye.
Det var ikke,
dere
er litt for nye, ikke aktiv, ikke sant?
Litt for nye.
Ikke aktiv.
Ikke aktiv.
Lagt opp. Åja, faen.
Lagt opp relativt nylig.
Utespiller?
Ja.
Ja, det er bra spørsmål.
Ja, for det er jo nesten ingen utespillere.
Nei, men du klarer meg. Du vet, slett med å si keeper i alle fall.
Ja.
Jesus Christ. Hva er spørsmål har vi?
Nei, nå har dere igjen... jeg skal legge god vilje til å si 7 spørsmål igjen.
Okay.
Men nå, det er jo så mange.
Spesielt gamle spillere, men...
Men det er så nylig lagt opp.
Nylig lagt opp, ja.
Hun spilte fjorårssesongen, blant annet.
Ja, hun spilte fjorårssesongen.
Ja, hun gjorde det. Ja, riktig. Dette burde jo være lett, Fredrik.
Ja, men det er noe av den eksperten i meg må komme til. Eksperten har fått jernteppe.
Dere sliter jo, gutta.
Ja, faen.
Skal jeg se?
Jeg banner ikke.
Skal jeg gi dere et tips til?
Ja, du må det.
Jeg er ikke så forferdelig lenge siden hun var ute i mamma-permisjon. Det var jo mye omtalt i nasjonale medier.
Hvem så ut mor i det siste da? Hvem er herre med gravid?
Ja.
Men hun har jo ikke fått...
Nå ble det forferdelig stilt.
Ja, det er alt for vanskelig.
Så må vi begynne å gjette på ting.
Ja. Si et navn.
Anja Edin.
Nei.
Du er usikker på om det var henne.
Anja Hedin! Jo, det er rett!
Ja.
Jeg tenkte Anja Hammerseng.
Ja, Anja Hedin. Ja,
men det er rett! Anja Hedin er korrekt!
Ikke sant?
Hvor helvete kom den ifra?
Det er fordi det var så lett.
Det var så lett som du har håndballeksperten Fredrik og Sander Haugan.
Jeg anerkjenner ikke denne her, ass.
Jo.
Nei, jeg kan ikke anerkjenne det.
High five, Fredrik.
At dere har gullhår når dere kommer inn her.
Bare fordi jeg kan Anja Hedin, null stress.
Mannlig intuisjon.
Men ja, det er Anja Hammerseng Hedin. Virkelig fantastisk norsk håndballspiller.
Må ikke ta så lette folk, vet
du.
Det verste er hvor forbanna ekle dere blir. Så ser jeg latteren der og sier, det er så ekkelt. Det er så ekkelt. Jeg begynner å skjønne hva Mats sliter med dere til vanlig, ass.
Stemmer det.
Ja.
Ja.
Sånn er det.
Da må vi bare videre, vet
du. Ja.
Økonomi i idrettene i hvert fall det skal handle om når vi kommer tilbake. Stadig flere norske idrettslag begynner å se konkursens rand i nærheten. Hvorfor sliter norske idrettslag så vanvittig med å holde seg flytende?
Se på Oddvar! Nå kommer Oddvar! Oi! Der kommer han! Nå er det ikke for å ta deg russeren! Kan det være protest?
Brå brakk staven!
Hvor var du når Oddvar Brå brakk staven? Eller enda viktigere, hvor er du når timeout går på lufta?
I midten av april kom meldingen om at Lørenskog Hockey trues med konkurs. De responderte med å sende ut et brev til sponsorer og innbyggere om at det var deres feil at de ikke møtte opp på kamp og at de ikke støtta laget. Lørenskog har for 3. gang på 3 år blitt trua nå med konkurs. Og nå kan det se ut som den endelig berømte spikeren i kista for hockeyklubben. Hva er det som gjør at norsk, lag i norsk hockey, lag i norsk håndball, ikke klarer å holde seg flytende, hva som gjør at vi kvart eneste år får den her konkurssituasjonen oppi nevene, Sander?
Jeg tror det har et sammenheng med investorer og daglige ledere og sjefer i diverse klubber som får litt sånn, ikke jernteppe, men de får sånn skylapper og tenker, nå skal vi bli best i Norge, nå skal vi satse. Og så glemmer de at pengene må jo komme et sted fra. Og om det er en rik onkel som kommer med penger, så må du alltid tenke, disse pengene er sikkert ikke evigvarende. Mm. Men også at det handler om å tenke basic økonomi da, at skal du ha penger ut, så må du ha penger inn. Og det tror jeg mange har sett seg litt blinde og tenkt at hvis vi bare klarer å vinne, så får vi de pengene. Så har de ikke vunnet, og de har kommet inn en sånn tøff spurt.
Nå er det ikke blitt litt sånn at alle skal bli europamestere, sant? Alle skal gjøre det så forbannet godt i Europa, vinne Champions League og vinne Europa-ligaen og vinne serien og cupen år etter år etter år etter år. Men alle kan jo ikke klare det.
Nei, og da tror jeg også, de tenker, i mange klubber så tenker de at når vi blir så gode, så kommer vi til å fylle stadion hver gang. Mm. Det kommer til å være masse folk på kamp, de kommer til å kjøpe masse supportereffekter, og de kommer til å få inn masse penger utenifra da. Men så fort du gjør den satsingen, og det ikke går spesielt bra, så får du ikke noen flere folk på kamp. Det kommer kanskje færre folk på kamp etter hvert. Og så ender du bare en sånn ond sirkel hvor de satser på noe de ikke har sjanse til å få til. Mm. Og hvor altså penger ut overgår penger inn i en voldsom grad, og så bare kommer det til en sånn naturlig stopp da, men uten at man tar grep til nok.
Men det er jo en spesiell situasjon vi har foran oss. Vi har jo Lørenskog hockey, så har vært det sånn ganske ok godt hockeylag i Norge i mange, mange år. Vi har Larvik som nå er ei veke unna konkurs, som er det beste håndballaget vi noensinne har sett i Norge. Hva er det som gjør at dette nå kommer opp i hendene? Larvik klarte jo nettopp den drømmen om å komme til Europa, vinne det som er å vinne. Det er klart drømmen om å vinne serie på serie på serie. Men er det litt sånn her at når festen er i gang, så tenker du ikke nødvendigvis konsekvenserne av nasje?
Det blir fort sånn, tror jeg. Og som vi har nevnt her, at alle vil bli europamestere, og det er helt greit, men det handler om å finne inntektene. Mm. Og om det dreier seg om Lørenskog har et problem med folk som kommer på kamp, for eksempel. For det er jo klart at en stor del av inntekten til en idrettsklubb er at folk kommer på kamp, det er at folk er interessert i laget, du må ha investorer. Og selv om Larvik har gjort det bra, for eksempel, så tror jeg ikke nødvendigvis at det har... Jeg tror ikke Europaspill og vinner serien transponerer direkte over til penger. Mm. Det er mer den her om vunnet. Ok, noen som vil ha noen inntekter til oss. Nei, det var ikke så stor interesse for det som vi trodde i budsjettene våre.
Så tror jeg mange, når sponsorer går inn fordi de ser en satsning, og så har de troa på den satsningen. Men hvis ikke den materialiserer seg i noe, at de ikke vinner noe, så blir sponsoren etter hvert uinteressert og trekker seg ut, eller inngår mindre avtaler neste gang de skal forhandles. Og da sitter klubben da, på masse spillere som er godt betalt, fordi at de har tenkt at det her skal vi vinne masse, få bedre og bedre inntekter, flere og flere tilskuere, og så skjer ikke det. Og da sitter du med en del faste utgifter som må ut, som du plutselig ikke har råd til å betale lenger. Og da er det klart at det blir et problem.
Men Larvik har jo en gjennomsnittslønn som er 4 ganger høyere enn topplønnen i Tertnes, for eksempel. Mm. Det forklarer jo litt om, og da har de gjort kutt. Da har de gjennomført lønnskutt på spillere som hadde utgående kontrakter. Men er det det her at overvurderer vi hva vi har å selge, så overvurderer vi hva klubbene betyr, overvurderer vi produkten?
Det kan godt være, men det er vanskelig å si. Men det er jo, altså Larvik-eksempelet der er jo et klassisk eksempel på det vi nettopp snakket om med lønninger og sånne ting, at man inngår avtaler som er kunstig høye da, fordi at man i en liten periode kanskje har nok penger til å betale de lønningene, men så inngår man kanskje en kontrakt på 3 år da, og så har du bare de pengene det første året, og da blir det et problem etter hvert, og det tror jeg alt for mange norske klubber innenfor flere idretter ser seg helt blind på det. Og det er den klassiske overtenningen som jeg tror jeg tar knekken på flere klubber, det ser vi nå.
Og nå er jo dette to litt ulike situasjoner vi ser. Lørenskog, de har havnet på Kemner-kontoret. Mm. Der er retten klar på at dere er nå centimeterne unna konkurs. Ja. Mens Larvik er da 700 000 på en veke nå fra å klare å berge seg. De har samlet inn 2,3 millioner. Og akkurat der kommer vel det med sportslig resultat inn. Altså det er mer fristende å redde Larvik som et flaggskip enn det å redde Lørenskog til den evige 4., 5., 6. plassen.
Mm. Det er litt sånn, hvis du drar en parallell fotball, at ekstremt mange klubber i England har veldig, veldig mye gjeld. De har lån fra banker, men de er mer attraktive å redde. Altså, en bank eller en investor ikke så interessert I å si ok, nå skal Manchester United slutte å eksistere. Mm. Nå skal vi slå de konkurs. Og det det jeg tror Larvik har gått av nå I forhold til Lørenskog, at det en mer populær klubb, og da det enklere for de som de skylder penger for eksempel å si, vet du hva, du får litt mer tid, vi skal hjelpe dere litt, får en nedbetalingsplan, et eller annet sånt. Så selvfølgelig Lørenskog kommer til å lide litt av at de har ikke vært så gode som pengebruken du har til seg.
Nei, det en sterkere merkevare. Mm. Rett og slett, de selger en sterkere merkevare ut der.
Absolutt.
Men det ikke første gang vi ser at altså, klubber som vinner mye og gjør det godt sportslig går konkurs. Vi hadde jo Nordstrand i håndballmiljøet for et par år siden, så hadde spillere som Mia Hundvin og Randi Gaustad gikk jo konkurs. Det var jo ekvivalenten til det Larvik I dag. Så man vel ikke berget selv om man en meget god klubb og en sterk merkevare.
Nei, det jo det vi ser eksempler på da, og det må jo være lov å håpe at man etter hvert lærer av det I idretten.
Men hva må gjøres der? Hva hestekuren? Hva må skje I norske klubber for at vi ikke skal komme opp I denne situasjonen her år etter år? Det jo tragisk å se Lørenskog der tre år på rad nå.
Det jo lett å si det, men jeg tror rett og slett de må få et mer realistisk forhold til økonomi, og så må du kanskje... I klubber som begynner å slite, så kan det hende du rett og slett må ta det helt ned, at du må selge de beste spillerne dine billig, du må få vekk de med de største kontraktene, og så må man kanskje ta noen år med skikkelig dårlige sportsresultater for å bygge seg opp igjen, da. Og ikke fortsette helt til det alt for sent, for det det jeg tror alt for mange norske klubber gjør, at man bare ikke tør å gi seg på en måte, da, eller tør å si «nå må vi gjøre noe». Og så lar man det gå for langt.
Men Sander, har ikke vi som supporter et visst ansvar der? Har ikke vi et visst ansvar å møte opp og støtte lagene?
Jo, selvfølgelig det Lørenskog har hintet ditt til at alle som glad I en idrettsklubb eller et lag bør... Altså, kom dere på kamp, støtt laget. Det liksom for min egen del Viking hjemme I Stavanger som har... De har plass til 15 000, men det bare 4 000 som på kamp. Mm. Og så klart at de billettinntektene som ikke går kom inn, det gjør et utslag. Mm. Så fansen også... du virkelig gira på at klubben skal fortsette? Kom deg på kamp, hjelp til med den måten du kan.
Så klubbene, de må ta litt sånn luksusfellenkur, de må slanke økonomien sin, de må begynne å spare, sette ting på sparekonto, etc. Mens supporterne må kjenne sin besøkelsestid,
ja.
Og begynne å møte opp.
Og idrett moro live, altså.
Det det. Det går det best, faktisk.
Så dra på kamp.
Dra på kamp. Det det klokeste jeg noen gang har hørt deg si, Fredrik.
Ja, det ekspertise det.
Ja, det ekspertise på høyt nivå, det. Ny kjønnskategori I idretten. Ja, det kan se sånn ut.
Vi vil ha genene I Norges glass! Vi vil ha genene deres I Norges glass! Det blir en eksportvare vi kan tjene mye penger på! Gratulerer med dagen! Edvald Boasson Hagen, Eddie The Boss!
Du får kanskje ikke timeout på Norges glass, men du kan høre oss hver eneste veke på Studentradion I Berge.
Det kan se ut til at vi får en ny kjønnskategori innenfor idretten. Det skal komme etter interkjønn eller interkjønnskategori I konkurranser. Veldig mye av dette her jo inspirert av Caster Semenya, der verden har egentlig elsket å diskutere om hun mann eller kvinne på grunn av en sykdom hun født med som heter hyperandrogenisme. Som vil si et høyere nivå av androgene hormon, og da spesielt testosteron I kroppen enn det som vanlig. Den gjennomsnittlige kvinnen har en maksnivå testosteron på 3,5, har Semenya 10.
Hva tenker du, Sander? Jeg forvirret. Jeg skikkelig, skikkelig forvirret nå. Fordi det var mye ord. Det var mye sånn vitenskapelige ord. Og jeg hører bare at det skal være en egen kategori for interkjønn, eller interkjønn, eller hva du kalte det.
Interkjønn.
Og jeg liksom sånn, hvordan skal vi begynne å skille det? Fordi det har tidligere vært veldig enkelt å skille hvem som opererer I kvinneklassen og hvem som opererer I herreklassen, med unntak av Øst-Tyskland, som hadde litt akvert da. Fordi da var det enten så har du en penis, eller så har du ikke en penis. Men nå, det holder ikke det heller. Nå må man ha andre ting. Hva målet mitt da, for å skille?
Men du kan ikke begynne på penissjekk foran hver konkurranse.
Ja, men det har man vel ikke på et eller annet tidspunkt, så har man sjekt at denne personen har en penis eller ikke. Jeg sier ikke du skal stå på 100 meter oppløpet og si, ja, du har. Jeg tenker, på et eller annet tidspunkt så har noen stadfest at, ja, du en mann.
Men Fredrik, du var jo definitivt den som hadde mest kunnskap om dette her, av oss tre I hvert fall.
Jeg har jo alltid vært fascinert av en ukrainsk gammel idrettsutøver som heter Tamara Press. som ble beskyldt for å være mann i lengre tid, og altså kulestøtte fra gamle Sovjetunionen, så de, det var jo mye juks i Sovjet, det var jo det.
Men jeg har jo sett henne, du viser meg jo bildet, og hun har jo sterkere kroppsbygning enn meg.
Ja.
Betydelig, det en enorm forskjell på dette. Men er ikke dette litt fornuftig? Er ikke dette greit, egentlig?
Jeg tenker sånn som med Semenya, da, som jo har denne sykdommen, da, som gjør at hun har flere mannlige hormoner, da, så har jo en fordel av det i konkurranse. Det er helt åpenbart, for at hun har en kropp som er nærmere en mann, og vi vet at menn har større fysisk kapasitet enn det kvinner har. Hun må jo nå, hvis hun skal få lov til å konkurrere, gå på piller som senker blant annet testosteronnivået hennes. Men så jeg vet ikke hvor mye det har å si for henne, da. Om hun på en måte, om det blir urettferdig den andre veien, det vet jeg ikke.
Fra 2011 til 2016 fikk ikke Semenya lov å delta i grupper der det var kvinner som deltok.
Nei.
Hun var utestengt av å delta i kvinneløp i 5 år, men på grunn av at hun var kvinne fikk hun heller ikke lov å delta i herreklassene.
Nei.
Og da vil jo en sånn interkjønn-kategori kunne være løsningen.
Ja, men skal vi springe alene da?
Ja, hvor stort vil det bli da? Det er det som, for det at hvis du, for dette er jo snakk om liksom biologiske kjønn, og at hun har en sykdom som gjør at hun ligner mer på menn enn en vanlig kvinne ville gjort da. Og det vil jo bare være de som er aktuelle for en sånn kategori, tenker jeg, sikkert. Jeg vet ikke om det finnes noe motsatt, at det finnes menn som kan være nærmere damer og være passet i en sånn kategori, men jeg skjønner ikke at det kan være en stor nok kategori til at vi kan ha profesjonell idrett der.
Altså, jeg synes hele opplegget er litt tåpelig. Jeg synes det at kaster som man ikke får lov til å delta, synes jeg er veldig merkelig i kvinneklassen.
Mm.
Fordi når vi snakker om det biologisk hendelse, det har med gener, det har med utviklingen kroppen gjør. Skal vi da si, ok, alle som er fra Jamaica, som er genetisk bevist å ha bedre gener for kort distanse, skal de ikke lov til å delta? Fordi de har en stor biologisk forskjell og fordel, mener jeg. Det blir litt sånn, for meg så blir det litt det samme, at ja, greit, det er mer testosteron enn det virkelig er å være som kvinne, men dette er jo kroppen hennes, det er jo hennes egen utvikling som har gjort det sånn. Man skal ikke drive og si, ok, alle må ha absolutt de samme genene, ellers får vi ikke delta. Det er der problemet kommer for meg.
Men om hun deltar alene i interkjønn, eller om hun springer med andre, så vinner hun jo nesten alene uansett.
Altså, jeg håper vi vinner alene i alle fall. Det skulle satt seg ut.
Hvis man så forsøksheatet på 800 meter i Rio de Janeiro i 2016, så kom jo, når alle var kommet i mål, så sto jo bare Semenya der som at hun egentlig kjeder seg, mens alle de andre konkurrentene hun har hang jo til knea, fordi de var så utslitt.
Det er jo derfor det har vært, at det på en måte har blitt en sak da, for det, siden hun kom inn i idretten som 18-åring, så hun dominerte med en gang. Og så klart som du snakker om der da. Og da blir det på en måte, det blir veldig vanskelig, for at hun burde jo få lov til å drive med idrett, samtidig som det blir bortimot umulig for de andre å slå henne på grunn av en sånn genetisk forskjell, en biologisk forskjell som har veldig, veldig mye å si. Samtidig så er det en helt annen situasjon enn det doping for eksempel er, for det er ikke noe hun bevisst har gjort. Men så finnes det da tydeligvis disse pillene som hun kan ta for å senke hormonnivået sitt til noe som er tilnærmet normalt, men så er selvfølgelig spørsmålet, og det jeg ikke vet svaret på, er hvor mye eventuelle bivirkninger som det vil ha for henne da. Fordi hvis det er en ting som kan gjøre at du på en måte bare konkurrerer på samme vilkår som de andre, så er det kanskje greit, men hvis hun blir hindret veldig mye av det, så blir det en helt annen sak, føler jeg. Så det er der jeg føler at min ekspertise står på, da.
Men sånn at jeg da tolker dere, så er Sander, du er skeptisk til interkjønn?
Jeg synes oppriktig talt at Kasta Samania burde bare få lov til å delta i kvinneklassen.
Du er litt mer åpen for det, Fredrik.
Jeg er interessert i de pillene, hva det egentlig er.
Du vil ha det du også, ja?
Okay, ja, sånn. Altså, med mine testosteronnivå, så er det greit å få det litt ned.
Skulle vi heller sette på motsatt vei, men det er greit.
Fått bort puppene?
Kanskje.
Da går vi videre, du.
Ja, jeg tror vi tar og beveger oss videre. Jeg tenker i hvert fall interkjønn kan være en fornuftig idé i lengden.
Vi får se.
Hei, jeg heter Anja Bergo. Jeg er europamester i brasiliansk jiu-jitsu. Du lytter til Time Out på Studentradioen i Bergen.
Da er Time Out kommet til veis ende.
Som Mats pleier å si.
I dag, den dag også, ja da.
Hermer du dette, Mats?
Nei.
Prøver du å...
Vil du være Mats?
Det er Mats vil være meg.
Er han forbildet ditt?
Nei, det er omvendt igjen, som sagt. Det, jeg føler Mats har fått meg et Daniel Gangeskar-temperamentet. Han var veldig rolig i begynnelsen, og så måtte han bare opp på mitt nivå der på et visst tidspunkt. Men i hvert fall, vi er ferdig med dagens sending. Tusen hjertelig takk til at du kunne komme i studio her med meg i dag, Sander Haugan og Fredrik Li.
Vær så god.
Tusen hjertelig takk til vår produsent, Magnus Fjelstad. Vær så god, Sander, hva du vil si.
Absolutt ingen årsak, skulle vi si.
Absolutt ingen årsak.
Det var helt fint.
Vi kan sikkert bli med en annen gang
også. Ja.
Ja, det var veldig hyggelig å ha dere her. Det var veldig deilig. Hvordan var det å ikke ha Mats i studio i dag?
Nei, det merker ikke så mye forskjell. Det er meg og Fredrik som er stjerne uansett, så... Det var egentlig greit. 20 spørsmål. Du trodde jo du skulle ta oss, men meg og Fredrik var så ubeseiret i 20 spørsmål.
Jeg la god vilje til å ga dere noen ekstra spørsmål der.
Det er der du tror du lurte oss. Fordi vi hadde svaret etter 5 spørsmål med. Vi bare lekt med deg.
Det hadde vært veldig kjedelig hvis vi skulle tatt den med en gang.
Ja.
Fredrik, hva har vært, hvordan har det vært å ikke ha Mats her? Hva har vært ditt høydepunkt i dag?
Nei, det blir litt som Sander. Vi merker jo ikke helt om det sitter noen programleder.
Nei. Vi sitter bare her og snakker.
Åh, dere er så ekle.
Du har vært veldig flink, Daniel.
Takk, det var bare det jeg ville ha. Jeg måtte sitte og fiske etter komplimentet, men det var du, det jeg ville ha.
Altså, jeg er stolt av deg i dag.
Du hadde mange fine ord og sånn.
Jeg er stolt av deg og sånn.
Takk, i like måte.
Jeg er stolt av dere også, gutter.
Takk.
Nå var det mye her. Nå, wrap this shit.
Før vi begynner å grine og omfanne hverandre, så...
Men Mats, kom tilbake. Det her, dette orker ikke jeg gjøre en vek til i hvert fall. Det gjør ikke jeg. Nå skal jeg ha med en lang ferie på Barbados eller et eller annet. Det er etter jeg merker jeg trenger det. Etter en time i studio med dere, så kommer det i hvert fall på sin plass. Husk at du kan finne oss på YouTube, på Instagram, på Facebook. Med
Snapchat
er vi på. Alfakrøll, Team Timeout, SRIB.
Team?
Ja, men altså, jeg tenkte at jeg skulle prøve å stave det, for jeg får...
Tulling.
Nei, men dere har kritisert meg, for at når jeg sier timeout, så høres ut som timeout.
Ja.
Sånn, derfor prøver jeg heller å stave ordene for lytterne, sånn at jeg ikke skal bli forvirret. Så husk at dere kan finne oss der, og bare husk å følge oss, husk å sende oss spørsmål, ta kontakt med oss hvis det er noe dere ønsker på noe som helst slags vis. Mitt navn er Daniel Gangeskar, og det gjenstår bare for meg å ønske alle sammen en riktig fin dag.
Ha det bra!
Ha det bra!